Otac iz Spaske ulice. U radnoj knjižici sijeromonaha Mihaila Sergija Ivanovića Misina na prvoj stranici u rubrici Zanimanje piše Drvodelja. Tako je budući samarski sveštenik započeo svoj radni vek od ove evanđelske veštine. Priča Kelejnica sijeromonaha Mihaila Misina, monahinja Lidija u svetu Lidija Vasiljeva Elistratova. Sergej Ivanović Misin je rođen 1946. godine u gradu Turkmeniji u Čardžovu. Odgajala ga je veoma verujuća majka. Bio joj je sin jedinac i nije sebe štedjela. Sergej je od djetinjstva rastao pored crkve. S 9 godina je već čitao časove. Nikada nije bio pionir ni komosomolac, već je uvijek nosio krstić. U školi su zato znali i smijavali su ga zbog toga. A nastavnik fizike je čak jednom izrekao svojevrsno proročanstvo o njegovom budućem životnom putu. Ugledao ga je u školi na odmoru i povikao: "Ide mali pop, mali pop." Posle završene šestogodišnje škole upisao je Institut za železnice, a potom radio kao mašinovođa. Jednom je došlo do havarije, u vozu je probijen parni kotao. Vatra je opržila budućeg sveštenika. Putovali su Turkmenskom pustinjom i do stanice gde se nalazio lekar je bilo čitavih 2 sata. Za to vrijeme mu se koža pretvorila u veliki plik. "Bog mi je sačuvao vid," pričao je kasnije. Lekari su mu taj plik skinuli kao skalp zajedno sa kosom. Tako je očelavio još kao mlad. Kada su ga kasnije mladi parohijani u Samari pitali zbog čega se nije oženio, već živio u celibatu, a kasnije postao monah, on je obično odgovarao šaleći se: "Rano sam očelavio, pa sam mislio da me nijedna devojka neće hteti." Potom je došla vojska. U pozivnom punktu je trebalo ispuniti anketu, a u njoj je bilo pitanje: "Odnos prema religiji." On je napisao: "Vernik." Kada su u vojnoj registraturi pročitali anketu, rekli su: "Ništa, služit će ovde 3 godine i zaboravit će na Boga. Stavit ćemo ga u mornaricu." Tamo se najduže služilo. A regrut mu je resko odgovorio: "Mogu i 10 godina da služim, ništa mi neće biti. Bog je sa mnom." Uzeli su ga za mornara, ali nije plovio. Radio je na obali. I tu su ga u početku ismijavali zbog toga što nosi krstić. Jednom su u trpezariji dijelili hleb i za njega nije bilo. Pošao je da zamoli hleb od dežurnog koji je u to vrijeme bio jedan krepak, momak, još i bokser, koji je uzeo poslužavnik i svom snagom udario Sergija Misina po glavi. Ali budući sveštenik je također bio krepak i tako je odoljeo tog boksera. Bog mi je pomogao da izađem s njim na kraj, sećao se, ali mu je zauvijek ostao ožiljak na glavi od udarca poslužavnikom. Od tada mu se više niko nije smeo, već su ga uvažavali. Odslužio je godinu i 8 mjeseci. Majka mu se jako razbolela i počeo je ponovo da radi kao mašinovođa. A potom je odmah upisao 2. godinu Moskovske duhovne seminarije. Uskoro je rukopoložen u đakona, a potom i u sveštenika. Iz govora sveštenika Sergija Misina na dan njegovog rukopoloženja u sveštenički čin. Vaše visoko preosveštenstvo, bogomudri arhipastiri, milostivi oče, draga braćo, treperi moje telo i duša u ovom trenu, jer sluša šta će mi reći Gospod Bog. Psalm 84, stih broj 9, koji me poziva na svešteničko služenje. Zbunjena je moja duša u ovim trenucima. Nemoć duševna i telesna steže moje srce. Biti sveštenik svoga srca i prinositi kao žrtvu Hristu pomisli i osjećanja, osvećena svetim duhom, je visina kako joj treba da budu upereni moji pogledi. Ali ja sam ništi ubog. Međutim, šta čujem sada? Niste vi mene izabrali, već sam ja vas izabrao i postavio vas da biste išli i donosili plod. Evanđelje po Jovanu, glava 15, stih broj 16. Jasno mi je da sveštenstvo nije snaga, vlast i počast, već trud i podvig. I zaista, da li je lako biti svima sve? 1. Korinćanima, glava 9, stih broj 22. Da li je lako biti iznemogao sa iznemoglim, izgarati za sve koji se sablažnjavaju? 2. Korinćanima, glava 11, stih broj 29. Da li je lako biti obrazac za verne u reči, u životu, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti? 1. Timoteju, glava 4, stih broj 12. Da li je lako znati kada treba nekoga razobličiti, drugome zaprijetiti, trećeg posavjetovati sa dugotrpljenjem? 2. Timoteju, glava 4, stih broj 2. Da li je lako nositi odgovornost i za sebe i za pastvu? Teško je biti dostojan zvanja hrišćanina i još teže dostojnim zvanja pravoslavnog sveštenika. To nije lako za svakoga, pa tim pre za mene koji na tom putu slično čovjeku iz Evanđelja napadnut od strane duhovnih razbojnika koji su me izranjavili i ostavili na putu. I ne bih mogao da izličim te duhovne rane i ustanem od poraza da me Gospod nije doveo kod vas, vaše visoko preosveštenstvo. Vi ste me slično evanđelskom milosrdnom Samarjaninu uzeli na svoja svetiteljska ramena i odneli u to duhovno lečilište pod blagodatni pokrov Majke Božije. Izabraništvo je milost Božja, ali istovremeno i težak krst. I odakle meni grešnom, slabom i nemoćnom snage za nošenje takvog krsta? Molim se da milost velikoga Boga i njegov sveblagi promisao budu neiscrpni izvor moje snage. Kako samo sada ja grešan osjećam Božji promisao. Koliko puta u svom životu nisam želeo da prihvatim Božju volju dobru i savršenu i koliko puta sam dobijao očigledna urazumljenja, a ponekad laka, a ponekad bolna. Ali i tada sam uglavnom nastavljao da postupam po svojoj volji i samim tim pričinjavao sebi štetu. Mnogo puta sam drsko i samouvereno iskušavao Božju dugotrpeljivost i budući naučen Božjim urazumljenjem dolazio do zaključka da ništa ne biva slučajno, da svima upravlja blagi Božji promisao koji raznim putevima vodi ljude ka spasenju i privlači k sebi čovjekovu slobodnu volju. Uzdajući se u neizrecivu Božju pomoć, uzdam se također i na pomoć i zaštitu Carice Nebeske, pribegavajući njenom molitvenom zastupništvu pred njenim sinom i Bogom. I trenutno stojim pod njenim blagodatnim pokrovom. Ona me nikada nije ostavila bez pomoći. Verujem da će mi sada Majka Božja izmoliti od sina svoga dar ljubavi i blagoslova. Zahvaljujem Bogu kome se u Trojici poklanjamo i slavimo za sve što je bilo, jeste i što će biti i molim njega sve blagoga za pomoć i milost. Gospode Isuse Hriste, radi Tvoje prečiste majke, pod čijim pokrovom sada stojim, daruj ovom slugi Tvome srce razumno da vodi narod Tvoj ka spasenju i da razlikuje šta je dobro, a šta zlo. Zahvaljujem Vam Vaše visoko preosveštenstvo i Vama, Bogomudri pastiri, za poverenje i stavljanje na mene novog Hristovog jarma, koji ću ceniti i kao Božji saradnik dostojno nositi. Molim za vaš blagoslov i za vaše svete molitve. Strepetom gledam na čašu koja silazi s više, priklanjajući se pred Ocem Nebeskim i rečima jedinorodnog sina, moleći se, da me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Neka bude volja Tvoja. Amin. Služio je na parohijama u Voronješkoj i Saratovskoj eparhiji. Potom je na poziv arhijepiskopa Jovana Sinčeva, budućeg mitropolita Sankt Peterburškog, prešao u Samarsku eparhiju. 9. augusta 1986. godine na praznik Isceljitelja Pantelemona umrla je majka oca Sergeja. A već kroz godinu dana vladika Jovan me je blagoslovio da brinem o ocu Sergeju i pomažem mu u domaćinstvu. Upoznali smo se na praznik Svete Trojice u Čapajevsku gdje je služio u Svetonikolajevskom molitvenom domu. Starija sam od njega 9 godina i u to vrijeme sam postala udovica. Uskoro me otac Sergij nagovorio da priđem da živim kod njega. Ali arhijepiskop Jovan mi nije blagoslovio da živim pod istim krovom sa ocem Sergijem i kada je saznao da sam fizički prešla kod njega, prebacio je oca Sergija u crkvu Hristovog rođenja u Velikoj Carevščini gdje je služio kao psalmopojac. I tek posle godinu dana, kada se vladika Jovan uverio u čistotu našeg života, vratio je oca Sergija na pastirsko služenje. 10 godina je sa nama živjela starica bez dece, baba Šura, kojoj je otac obećao da će je paziti do smrti i potom se hraniti. I održao je svoje obećanje. Živeo je na stanici Tolevoj na kraju Samare u Spaskoj ulici broj 13. Tu ulicu su zbog decenija ateizma iz nekog razloga zaboravili da preimenuju i u najsurovije godine borbe sa religijom u našoj bogospašavanoj Samari, koja je za pola veka izgubila čak i ime i postojala pod imenom Kujbišev, nalazio se kutak Vere, Spaska ulica. Zar to nije čudo? Jednom su kod nas provalili obijači brava i odneli rezervoar iz kupatila. Otac mi je rekao, znam ko je to uradio, ali neću nigde da dajem izjave. Gospod sve vidi, on će sam i kazniti. Susjedi su nas pokrali, uskoro su ih zatvorili jer su i kod drugih nešto ukrali. Otec je došao s treba veoma umoran. Samo što je prilegao da odahne, odjednom se opet čulo zvono na vratima. Otvara. Kod nas, pored vrata, i danas visi ikona Mihaela Arhangela. I pre nego što otvorim, uvijek se pomolim arhistatigu. I ulaze dva muškarca, jedan viši i jedan niži. Ovaj visoki ima prikriveno lice i rukavice, a drugi niži nema ruski lik. Da li imate ikone? Grubo su upitali. Ovo je sveštenička kuća, a ne prodavnica ikona, odgovaram. Oni su se zbog nečega uzmeškoljili i prvi je rekao. Hteli smo da vas zakoljemo, ali nećemo. Pokaži joj. I drugi je izvukao veliki nož iz džepa i prislonio ga na mene. Nisam se bojala. Gledam ikonu Arhangela Mihaela i molim se. A prvi je pošao po sobama. Naše ikone su jeftine i nema skupih. Sve su pregledali. Ušao je i u sobu kod oca. On ga upita. Šta ti treba? Treba mi ikona. Idi s Bogom odavde, rekao im je otac. I oni su otišli. Rekla sam mu, hteli su da nas zakolju, a on će mi. Što mi nisi rekla? Bog ih sve zna. Otac je savjetovao da se od svakoga lošeg čovjeka može zaštititi tako što ulazeći negdje treba tri puta ponavljati, jer je s nama Bog i niko ti neće učiniti zlo. 1993. godine otac Sergej je postao nastojatelj crkve posvećene Arhangelu Mihaelu u selu Zapansko na kraju Samare. Našoj crkvi se ove godine navršava 100 godina. Osvećena je 1908. godine. Po predanju, mesto za izgradnju crkve je osveštao sveti pravedni Jovan Kroštanski. Otac je verovao tom predanju i posebno se plameno molio Jovanu Kroštanskom. U našoj crkvi su često mirotočile ikone, ali otac nikome nije naređivao da govori o tome. Smatrao je da će Gospod sam dovesti onoga koga treba i pokazati čudo. U toj crkvi je otac Sergej otkrio poseban dar da isceljuje posednute. On nije čitao nikakve posebne molitve za istjerivanje zlih duhova, ali je imao čvrstu veru i kada je služio obične molebane ili jeli osvećenje, posednuti su vikali tuđim glasovima. Mnogima je potom bivalo lakše. Uskoro je primio monaštvo s imenom Rafael. U razgovor se uključila duhovna ćerka hijeromonaha Mihaela Ljudmila Kožuhova. Kada je s mojim mužem putovao na pijacu, posebno u posljednje vrijeme kada se razboleo, često su na njega direktno na pijaci napadali posjednuti ljudi. Jedan ga je uhvatio za bradu. Zli duhovi su mu se svetili. A ovako smo se upoznali. Kod muža su pronašli čir i hteli su da ga operišu, ali se on nije slagao. Moj muž, Sergej i ja otišli smo u Pokrovsku i Petropavlovsku crkvu. Tamo su nas posavjetovali da odemo u Ivarski manastir. Bilo je to 1994. godine. U manastiru su nas posavjetovali da se Sergeju izvrši jele osvećenje. Sjetili smo se da u našoj ulici živi sveštenik. Mi također živimo u Spaskoj ulici. Došli smo kod oca. On nas je dočekao i mi smo mu ispričali zbog čega smo došli. Uskoro je izvršio jele osvećenje i ipak mu je blagoslovio operaciju. Operacija je prošla uspešno. Uskoro nas je venčao i postao naš duhovnik. Desilo se da je moj muž razbio automobil tako što je direktno u njegov bok uleteo tramvaj. Sergij je počeo da ga zaustavlja, a otac se molio za nas. I imali smo osjećaja da se sve samo odvija. Rekla sam ocu: "Oče, ja osjećam vašu molitvu za nas." Odgovorio je: "To je dobro što osjećaš." Automobil smo uskoro popravili. U očevom vrtu je rasla kajsija. Zamolili smo da uzmemo pelcer. Obećao nam ga je, ali nam nešto nije davao. I kroz neko vrijeme su izrasli mladi izdanci. Pored je rasla kruška i mi smo mislili da je to naša kruška. Na tu mladicu smo nakalemili krušku, a ona je sve plakala i plakala, nije se primala. Šta je to? Kroz neko vrijeme smo otišli kod oca i prošli pored kajsije. Gledamo i vidimo da su njeni listići isto kao na našim mladicama. Kajsija je sama izrasla u vrtu. Eto kako se otac pomolio. Uskoro je kajsija procvjetala i do dan danas kod nas raste u znak sećanja na oca Mihajla. Monahinja Lidija nastavlja svoju priču. Dolaze posednuti, viču na njega, a on čita molitve i pomazuje uljem. Oni se umire. Ponekad bi stavljao evanđelje bolesnicima na glavu i čitao. Posle toga bi se posednuti bolje osjećali. Jednom je majka dovela dva sina. Rekla je da jedan od njih ima rak krvi i treba uzeti od drugog sina. Otac je odgovorio: "Bojiš se da izgubiš jednog, a ne bojiš se da izgubiš obojicu. Bolje idi i sama i vodi njih na molebane, na jele osvećenja, na pričešće i iscelit će se." I već poslije njegove smrti ta žena je vodila oba deteta, potpuno zdrava. Nijedan nije imao rak. Za sve to vrijeme neprijatelj ga je snažno napadao. Neko je preneo glasine da otac hrani svinje prosforama. Strašno bogohuljenje. I kako je samo jezik mogao tako nešto da izgovori za njega? Kod nas u Toljevi je došao protojerej Vitalij Kalašnikov, sada već pokojni, divan sveštenik. Nije došao povodom klevetnika, ali je odlučio da se s njim razračuna. Otac Sergej mu je rekao: "Oče, kod nas se mačke nema nikakvih životinja, odakle svinje?" Otac Vitalij je sve osmotrio i otišao. Nije dozvolio da se ta kleveta širi. Za 15 godina nisam čula nijednu grubu reč od oca Sergija. Ako hoće nešto da zamoli, osmihne se i kaže ti: "Meko." Sve je umekšavao i pretvarao u šalu. Sve je okretao samo na dobro. Jednom sam primetila da se očeva koža prekrila nekim čudnim visuljcima. Upitala sam ga za to. Zapamtila sam njegov odgovor: "To sam zgrešio pred Bogom. Jednom sam ispovidio jednu staricu koja je po telu imala takve visuljke i u mislima sam je prezreo. I kod mene su se po cijelom telu pojavili isti takvi visuljci. Kada se otac jako razboleo, imao je rak i uskoro je primio shimu pod imenom Mihajl. Nisam više mogla da ostajem u svijetu, jer samo monahinja može da brine o shimniku. Primila sam monaštvo sa imenom Lidija. Ležao je bolestan svega 2 mjeseca. A prije nego što se razbolio, skrivao je svoju prozorljivost. A već kada se razboleo, prestao je da je skriva. Jednom je rekao: "Gledaj na sat, Lidija." "A zašto da gledam?" "Kroz pola sata će doći tvoja sestra iz Toljatije." I tačno, došla je tačno kroz pola sata. Kada je primio shimu, sveštenicu su ga pričestili u kući i uvijek me pred dolaska sveštenika zamolio da mu pročitam pravilo pred pričešće, kako je naloženo. Jednom sam mu čitala pravilo, a on je odjednom rekao, daj mi da popijem. Oče, sada će doći sveštenik da vas pričesti, ne smijete da pijete vodu. A on mi odgovorio, neće doći danas, došli su mu gosti. Pozvala sam tog sveštenika i pitala da li će doći, a otac me je molio da popije vodu. Ne, ne mogu, rekao je, došli su mi gosti iz Moskve. 3 dana pre smrti otac Mihail je prestao da jede. Videli smo da umire. Sve vrijeme je gledao na ikonu i u majčin portret. Videli smo da je bledeo, čelo mu je pobelelo, a potom usne. I odjednom se naglo okrenuo i izdahnuo. Sijeromonah Mihail je umro 5. novembra 2001. godine. Imao je samo 55 godina. Pripremio Anton Žogoljev. Otac je za nas molio Gospoda. Otac Mihail je puno pomogao ljudima, iako je uvijek govorio da ne radi ništa on, već Gospod. S tim je bilo teško ne složiti se. I da bi Gospod pomogao, trebalo je moliti se, a otac se molio za nas. Tog trenutka, kada sam došla u Mihailu Arhangelsku crkvu kod oca, imala sam već duhovnika. Bila sam upoznata sa osnovama vere, posvećivala sam kurseve katehizacije pri seminariji. Što se tiče zdravstvenog stanja, mogla sam samo da poželim najbolje. Hronični bronhitis, česte glavobolje, vrtoglavice, gubitak ravnoteže, oslabljeni vid bez očiglednih uzroka i tako dalje. Kada sam počela redovno da dolazim na bogoslužine i molebane u Mihailu Arhangelskoj crkvi, po očevim molitvama bronhitis je nestao sam od sebe, a ja sam se popravila. Nemam reči da iskažem koliko je bilo duhovne radosti, letela sam na krilima. Veoma teško smo podnijeli gubitak našeg dragocenog pastira, koji nas je tešio i bodrio. Ali otišavši od nas, otac je sada još bliže Gospodu. Njegova molitva je još smelija. Čuvši u crkvi da se već znalo o slučajima Božje pomoći po očevim molitvama, pošla sam na njegov grob, sela pored krsta i roptala na oca da svima pomaže, a samo meni ne, iako me je voleo kao ćerku. Posle razvoda sa mužem sam 10 godina pokušavala da oformim porodicu, ali to očigledno nije bila Božja volja, pa sam se smirila. Otac je još dok je bio živ molio Gospoda da sretne dobrog čovjeka. On je bio sam i govorio da je to težak krst, da treba da se udajem, ali je sve ostajalo kao što je i bilo. I otplakala sam kod oca na grobu i otišla kod svoje duhovne sestre da odnesem knjige. Dugo sam čekala autobus, oko sat vremena. Sela sam i jela. Osjećala sam na sebi pogled mladog čovjeka. Nisam na to obratila pažnju jer me mnogi gledaju zbog toga što neprekidno nosim maramu na glavi. Izašla sam na mojoj stanici i odjednom me neko zove. Devojko, u koju crkvu idete? To me začudilo jer su me bukvalno 2 nedelje pre toga u prevozu zbog pokrivene glave nazvali tatarkom. Reč po reč poveo se razgovor i sada smo muž i žena. Moj muž je pravoslavan, peva u horu, prihvatio me sa svim bolestima i nedostacima. Kaže da mu je takvu ženu Gospod dao. Nadam se da me otac i dalje neće ostavljati. Ala Čekalina, grad Samara. Po molitvama voljenog oca, moj prvi susret sa ocem Sergijem Misinim, kasnije sijeromonah Mihail, se desio po Božjoj volji. Moj prvi odlazak u crkvu Mihaila Arhangela je bio zbog nevolje kojom me je Gospod prizvao. Ne mogu da kažem da je do tog vremena sve u mome životu bilo uspješno, ali do mog uma nije dopirala jednostavna istina da je sve volja Božja. ali očigledno nastupila je nevolja koja me primorala da se obratim Gospodu. Našla sam se kao u priči o zlatnoj ribici u razbijenom životnom koritu i niko nije mogao da mi pomogne. Na ispovjeti sam ocu ispričala svoje tuge, a on me veoma pažljivo saslušao. On je bio neobičan sagovornik i zadivila sam se sa kakvom ljubavlju mi je pratio. Zakazala sam moleban svetima, a otac je, odsluživši ga, rekao: "Sve je volja Gospodnja." Skupivši sve neophodne dokumente, ponovo sam po očajnim molitvama pokušala da razrešim najvažniji problem u mom životu, dobijanje financijskih sredstava za otplatu stana u izgradnji. Bio je početak 90-ih i sva pitanja su rešavana samo pomoću novca. Tokom 5 godina sam išla po gradskim i regionalnim administracijama dokazujući da moji stambeni uslovi ne odgovaraju nikakvim sanitarnim normama. Sa mnom su se usaglašavali, čak su izdali dokument gdje je ukazano na rok odnošenja stare barake, ali niko nije preduzimao konkretne mere. I tako sam po molitvama voljenog oca ponovo počela da se bavim rješavanjem stambenog problema. I desilo se čudo. Moja prva poseta regionalnoj administraciji je bila uspješna, bez obzira na to što filijala instituta u kome sam radila nije imala nikakve veze sa gradom. Regija mi je izdvojila sredstva za otplatu jednog od iznosa za izgradnju stana. Nikada nije prisiljavao vernike da nose nepodnošljivo breme. Svojim molitvama je mnogima pomogao u životu i ljudi su prilazili k Bogu. Pomogao je i mom sinu koji je po njegovim molitvama upisao budžetno odjeljenje na institutu i uspješno ga završio. T.N. Kozlova, grad Samara. Led se topio. Zbog životnih okolnosti dan za danom, godina za godinom, ne odmah, ali postepeno, posle udaje zamrzila sam ne samo muža, već i sve muškarce. Odrasla sam u veoma srećnoj porodici i od svojih roditelja nisam čula ni jednu lošu reč. A najvažnije je da su se oni ne samo voleli, već i duboko uvažavali jedno drugo. Bojali su se da jedno drugom ne pričine neku bol ili uvrede. Udala sam se sa 19 i moj život je bio potpuno suprotan onome kako su moji roditelji živjeli. Moj muž se prema meni odnosio kao prema stvari, predmetu zadovoljstva koji ne samo da se može vaspitati, već i mijenjati. Sa 35 godina se moja mržnja učvrstila. Prošlo je još 5 godina. Išla sam u crkvu i molila se. Jednom me je Gospod udostojio da budem u crkvi Mihaela Arhangela. Tekla je večernja služba, a otac je služio, tada su ga zvali jeromonah Rafael. Odjednom je prišao tiho, nežno s ljubavlju i upitao: "Zbog čega toliko ne voliš muškarce?" A led se topio. Postepeno se mržnja rastopila i istekla potocima suza. I sada se s uvažavanjem odnosim prema muškarcima. T.M.L. grad Samara. Parohijanka sam Mihajlsko-arhangelske crkve u gradu Samari. Duhovna čerka, sada već u Gospodu upokojenog nastojatelja crkve jeroshimonaha Mihajla. Dešavalo se da dođem u crkvu na službu sa visokim pritiskom. Glava mi se raspada. Otac ide sa kandilom i pita: "Šta je sa tobom?" Kažem: "Ništa", a on sve vidi. Stavi mi ruku na glavu i kroz 10 minuta sam zdrava. I mnogo mi je pomogao svojom molitvom. Nina Cvetkova, grad Samara. U crkvi Arhangela Mihajla sam bila svega nekoliko puta. Posvećilo mi se da se ispovedim kod jeroshimonaha Mihajla i on me je posavjetovao da idem u malu crkvu pored kuće, da ne tražim velike, bogate crkve. a gde mi je crkva pored kuće? Začudila sam se. Prošlo je skoro 2 godine i kod nas su izgradili kapelu posvećenu svetoj ravnoapostolnoj Eleni. Bio je to poklon od Gospoda i meni i svoj pravoslavnoj braći i sestrama. A danas je pored kapele izgrađena lepa drvena crkva posvećena Trojici Jerarha. Elena Merkuševa, grad Samara. Od trenutka kada sam počeo da radim na restauraciji groba jeroskih monaha Mihajla, prestali su mi jaki bolovi u ruci, koje nikako nisam mogao da izlečim. Konstatujem činjenicu da mramorna ploča sa očevog groba leči bolove ili ih smanjuje. Nina Vasiljevna Kuljapina je imala jake bolove u zglobovima. Posle stavljanja delića mermera s groba bol je prestao ili se smanjio. Aleksandar Matjuhin, grad Samara. Verujem, prvi put sam se ispovedila sa 50 godina kod oca, tada još sveštenika Sergija. Bilo mi je stidno i strašno, ridala sam. Pročitavši ceo spisak mojih grehova, otac me pitao šta molim od Gospoda u svojim molitvama. Podigla sam oči i čekala osudu, jer sam je zaslužila. Ali su me gledale očeve oči pune žalosti. On me je žalio. Šta sam molila od Boga? Samo oproštaj svojih grehova i da Gospod zbog njih ne kažnjava moju decu. Tako sam i rekla ocu. Onome koji se moli, daje se. Moli se, rekao je. Posle te ispovesti sam shvatila da verujem. Slava ti, Gospode. Kroz nekoliko godina, 24. februara 2001. godine, došli smo u crkvu da krstimo unuka Andreja. Otac se jako razboleo i tu je projavio ljubav prema nama, svojim parohijanima. Pošto je krstio Andreja, pitao je gde smo krstili devojčice. S nama su bile još 2 četvorogodišnje unuke. Odgovorili smo Angelinu u Nikolo Sofijskoj crkvi, a Anjutu u Petropavlovskoj. Otac je ćutke uzeo na ruke Angelinu i poneo ka ikonostasu, a potom i Anjutu. Videla sam koliko mu je teško i bolno do suza. Htela sam da mu pomognem, a on je odgurnio moju ruku i rekao, moli se. A u očima mu je bila žalost prema nama duhovno slabima. Moja prijateljica Irina je pretrpjela nevolje, ali nije išla u crkvu. 2003. godine u petak pred vrbicu došla je kod mene i rekla, hoću u crkvu, hoću da se ispovidim. Kako sam se radovala zbog nje. Došli smo u crkvu ranije i odlučili da odemo kod oca na grob. Prilazimo grobu i osjećamo odjednom miris, tako neobičan, veoma prijatan, sladak i gorak istovremeno, kao žarko leto u šumi na poljani. Moja prva misao je bila da se Irina namirisala, osudila sam je grešna, ali sa svakim korakom se miris pojačavao, a pored samoga groba vazduh je blagouhao. Gospod nam je darovao čudo. Ranije sam o tome čitala samo u knjigama. Irina, kažem, to te otac pozdravlja, raduje se tvom dolasku u crkvu. Carstvo nebesko našem dragom ocu, jeroskim monahu Mihailu. Nadežda Matvijenko, grad Samara. Prevod sa ruskog, doktor Radmila Maksimović. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.